Ngolero olchiko olukulu lugenda kutuula okusalawo ku bbago ly'obwetengereze kiyita Severity Bill 2026. Omubaka wa Kagoma Brandon Kintu awadde essuubi bannayuganda nabo bonna abavuddeyo nga balaga ensonga nga bwe bakwatako nti akakiiko kagendagenda maaso n'okutwala eddoboozi lyabwe ng'ekintu ekikulu ddala era byemu ku byagenda okubaganyako ebirowoozo mu paliyamenti. Tebagenda bisula muguluka wabula kubanga bano bakiikira bannayuganda era balina kukiikira ebirowoozo byabwe si bo okuwaayo ndowooza zaabwe nga bwe baba baagala. Kino kidiidde ababaka bali kudoovuganya gavumenti okulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri enneeyisa eyalabikiddwako eri ssentebe w'akakiiko kano ng'agenda maaso n'okuba ng'ayagala okubakako okuteeka omukono kwa lipoota kyokka nga tebanuma kuyita na kukubaganya birowoozo ate ku bbago lino okulitegera obulungi n'okukakasa nti balimanya obuvuno obuddo. Kyokka ababaka abali kuduvuganya gavumenti baategeezezza nti kino kyalagidde ddala embeera etali nnungi era wano Kintu w'asinzidde n'ategeeza nti Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye be bamu ku balina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuuma eggwanga ne bwe kityo bannayuganda tebasaanidde kubanga beerayiikirira kubanga bakutte enkasi akakasa nti bajja kutambuza bulungi ate enteekateeka yonna. Ebbago lino ligenda kuddamu okusoma omulundi ogw'okubiri ku ssaawa 8 ez'emisana ku lunaku olwaleero yadde nga mu mbeera eno wakati mu by'okwerinda ebijjudde wali ku paliyamenti y'eggwanga Uganda era nga basasira tebasimbye dda makanda sayidi eyo okubeera ng'ensonga zonna bongera okuba ng'ate bazitutegeeza. Waliwo agamu ku makubo agasaliddwako era nga ababaka ba paliyamenti n'abakozi mu paliyamenti be bokka abakkirizibwa okuba ng'ate